Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Čtvrtá kapitola: homosexualita a církev. Když se nad tím zamyslíte, církev je neuvěřitelná věc. Má samozřejmě mnohé nedokonalosti a omezení, na něž bychom se mohli zaměřit. Některým z nás se tyto ctinné stránky mohou v souvislosti s problematikou homosexuality zdát obzvlášť patrné. Církev zkrátka vždycky není místem milosrdenství a lásky. Když se mi někteří přátelé s náklonností ke stejnému pohlaví svěřili s tím, že jimi někteří křesťané hluboce opovrhují, velice mne to zarmoutilo. Mnohé církve se mají co učit a z čeho činit pokání. Přečtěte si, co říká Pavel. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost. Efeským 3.10. Církev tady na zemi má duchovnímu světu sloužit jako názorný příklad toho, jaký Bůh je. Tím, že ukazuje na svůj lid, chce Bůh veškerým duchovním mocnostem dát najevo, že je moudřejší než kdokoliv z nich. Zároveň to pro nás může být obrovským povzbuzením. Nikdy nesmíme podceňovat to, jaký dopad mohou naše křesťanská společenství mít na okolní společnost. Každá církev má úžasnou příležitost ukázat světu okolo boží charakter a jeho nesmírnou moudrost. A to platí, i pokud jde o homosexualitu. Co bychom měli dělat, když k nám do sboru začne chodit homosexuální pár? Když do církve přijdou noví lidé, je to vždy velké požehnání a příležitost. Pokud se nejedná o křesťany, kteří se přistěhovali z jiného města nebo přišli z jiné církve, máme úžasnou možnost seznámit nově příchozí s evangeliem. Nezáleží na tom, zda jde o homosexuální pár, heterosexuální pár nebo o kohokoliv jiného. Všichni jsou hříšní a všichni potřebují boží milost. Někde může panovat nebezpečné přesvědčení, že je třeba homosexuální pár konfrontovat hned poté, co vejde dovnitř. Okamžitě s ním celou věc probrat a obeznámit jej s tím, jak se na to dívá Bible. Tak to ale být nemá. Může nám pomoci přirovnání. Kdyby do církve přišel heterosexuální pár a při uvítání a úvodním rozhovoru by vyšlo najevo, že spolu žijí, ale nejsou sezdaní, neměli bychom pocit, že je třeba s nimi ihned zavést řeč na to, co o nedostatcích takového soužití říká Bible. V duchu bych si jen řekl, že je potřeba to s nimi ve vhodný čas otevřít. Rozhodně ale není nutné to okamžitě skritizovat a podmínit tím jejich pravidelné zapojení do sborového života. Pokud sami toto téma otevřou, pak jim samozřejmě sdělím svůj názor, ale především se budu snažit o to, aby se v církvi cítili dobře, aby vnímali, že je tam rádi vidíme a aby se skrze službu našeho sboru mohli setkat s evangeliem. Dalo by se to popsat i tak, že chci raději začít od jádra a postupovat směrem k okraji, než abych začal od okraje a postupně se prokousával k jádru. Jádro věci představuje Kristova smrt a vzkříšení. Právě tím se nám dává Bůh nejlépe poznat a my můžeme zřetelně spatřit jeho slávu. Janovo evangelium, 17. kapitola, 1. verš. Zároveň tak Bůh dává nejjasněji najevo svoji lásku, spravedlnost, moc a moudrost. Zmínky k tomuto najdete v Římanům 5. kapitole 8. verši nebo 3. kapitole 25. a 26. verš a nebo také v prvním listu Korinským 1.18 a 1.24. Přesně to chci, aby lidé objevili, aby je uchvátil Bůh kříže a vzkříšení. A jakmile je to zasáhne, můžu jim pomoci si promyslet, co sebou důvěra k Bohu přináší, co mu budou muset odevzdat, a to včetně pokřivené sexuality. Tento rozhovor však chci vést v kontextu evangelia. Nechci začít u sexuality a od ní se dostat k evangeliu. Potřebují nejprve poznat, kým Ježíš je, a až poté, co od nich vyžaduje. Nemá valného smyslu někomu vysvětlovat, jak žít ve světle Boží milosti, když daný člověk Boží milost ještě nezná. Když tedy do našeho sboru začne chodit homosexuální pár, mým hlavním cílem je, aby stejně jako kdokoliv jiný uslyšeli evangelium a zakusili v křesťanském společenství přijetí. Jak může církev podpořit křesťany, kteří tomuto problému čelí? Je mnoho způsobů, jak mohou církve křesťanům s náklonností ke stejnému pohlaví pomoci. Například hovořit o tomto tématu otevřeně. V první řadě je nezbytné, aby si pastoři i členové sboru uvědomili, že homosexualita není jen politická otázka, nýbrž také osobní, a že je pravděpodobné, že se v jejich vlastním sboru najde někdo, kdo se s ní potýká. Když se tato problematika v životě sboru objeví, je potřeba zdůraznit, že jde o věc, se kterou bojují i křesťané, a církev musí být připravena a vybavena k tomu, aby takové bratry a sestry v jejich trápení doprovázela. Mnozí křesťané o homosexualitě stále hovoří hanlivým a zraňujícím způsobem. Už ani nepočítám, kolikrát jsem z úst křesťanů slyšel věty typu to je fakt teploušský, když se vyjadřovali o něčem, co se jim nelíbí. Právě takové komentáře vedou k tomu, že se jejich bratři a sestry s náklonností ke stejnému pohlaví nebudou moci vůbec otevřít. Když jsem se na toto téma začal sdílet s přáteli ve sboru, překvapilo mne, kolik z nich cítilo potřebu se mi omluvit za poznámky, které v minulosti ve spojení s homosexualitou pronesli. A že až tehdy si uvědomili, že tím mohli někoho zranit. Klíčem k tomu, aby se lidé s náklonností ke stejnému pohlaví cítili bezpečně a mohli se s druhými na toto téma sdílet, je otevřená komunikace o tom, jakým trápením a slabostem obecně v křesťanském životě čelíme. Křesťanský pastor a spisovatel Timothy Keller jednou řekl, že bychom se v církvi měli cítit spíše jako v čekárně u lékaře plné nemocných lidí, než jako ve firmě, kde čekáme na pracovní pohovor. V tom druhém případě se snažíme udělat co nejlepší dojem a tvářit se co nejschopněji. Slabé stránky jsou zakryté a schované. V čekárně u lékaře naopak předpokládáme, že jsou všichni nemocní a potřebují pomoc. A taková situace je daleko blíže tomu, co se v církvi skutečně odehrává. Křesťané jsou z definice slabí. Jsme závislí na Boží milosti a štědrosti. Jsme chudí duchem, jak říká Matouš v 5. kapitole 3. verši. Známkou zdravého sboru je to, že o těchto věcech můžeme hovořit, a proto bychom měli usilovat o to, aby bylo v církvi běžné otevřeně a upřímně mluvit o těžkostech v křesťanském životě. Ještě najednou buďte opatrní. Když se s námi někdo rozhodne sdílet své trápení v oblasti sexuality, musíme se mít na pozoru před tím, abychom s ním nemluvili stále jen na toto téma. Možná bude potřebovat, abyste se ho čas od času zeptali, jak se mu v této oblasti daří. Pokud byste s ním však hovořili převážně nebo pouze na toto téma, může to mít neblahé následky. Může to v něm posílit falešný dojem, že právě to je jeho pravá identita. Také se může stát, že přehlédnete další témata, o kterých by ve skutečnosti potřeboval mluvit mnohem více. Sexualita nemusí být tím hlavním, s čím bojuje. Kromě toho, že můžeme podpořit křesťany, kteří čelí homosexualitě tím, že s nimi hovoříme o tomto tématu otevřeně, projevujme také respekt lidem žijícím bez partnera. Ti, kteří nemají reálnou vyhlídku na život v manželství, potřebují ujištění o tom, že jsou povoláni k životu bez partnera. Je potřeba, aby naše společenství tuto volbu podporovala a uznávala jako dar a aby mimo děk nedocházelo k tomu, že bude znevažována. Neměli bychom o lidech, kteří žijí sami, smýšlet jako o provázcích, které je potřeba svázat s jinými. A také bychom neměli předjímat, že jsou sami proto, že byli příliš líní na to, aby si našli partnera. Vzpomínám si na setkání s jedním pastorem, který jakmile zjistil, že žiju sám, neústupně trval na tom, že bych měl být dávno ženatý a dokonce mi začal navrhovat, jaké konkrétní kroky bych měl podniknout, abych to napravil. Myslel to naprosto vážně a zarazil se až ve chvíli, kdy jsem se rozplakal a řekl mu, že bojuji s homosexualitou. Nemělo to zajít tak daleko, abych byl nucen přiznat, jak to je. Musíme si uvědomit, že když někdo žije sám, nemusí to nutně znamenat, že zapomněl dospět. A za třetí, mějte na paměti, že církev je rodina. Pavel o místní církvi opakovaně hovoří jako o domě božím. V prvním listu Timoteovi 3. kapitole 15. verši například. Církev je boží rodina a křesťané by si měli být navzájem rodinou. Pavel povzbuzuje Timotea k tomu, aby se ke starším mužům choval jako k otcům, ke starším ženám jako matkám, k mladším ve vší čistotě jako k sestrám. Členové církve by se měli navzájem vnímat jako nejbližší rodina. Nukleární rodiny v rámci církve by se neměly uzavírat do sebe, neboť potřebují vhled a zapojení širší sborové rodiny. Ti, kteří svůj rodinný život sdílejí s druhými, z toho mohou čerpat mnoho požehnání. Lidé, kteří žijí sami, díky tomu mohou zakusit některé radosti rodinného života. Děti mohou těžit z vlivu dalších starších křesťanů, rodiče mohou získat povzbuzení a podporu od druhých a celé rodiny se mohou společně učit sloužit Kristu tím, že budou otevřené vůči svému okolí. Další způsob, jak pomoci lidem s náklonností ke stejnému pohlaví, je spíše než na kulturní stereotypy zaměřit se na biblické modely mužství a ženství. Boj s náklonností ke stejnému pohlaví může někdy souviset s tím, že má daný člověk pocit, že se vymyká obecnému očekávání ohledně toho, jaký by jakožto muž nebo žena měl být. Když tedy sbor, do kterého chodí, tyto kulturní stereotypy posiluje, může se cítit ještě víc osaměle a nedostatečně. Například se všeobecně předpokládá, že by se muži měli zajímat o sporty, nebo by si měli umět sami opravit auto a ženy by si naopak měly užívat ruční práce nebo povídání o všem možném. To všechno jsou obrazy mužů a žen založené spíše na kulturním nežli biblickém pohledu na to, jak nás Bůh stvořil. Může to vést k tomu, že si nevšimneme mnoha způsobů, jimiž lidé mohou odrážet biblické aspekty mužství a ženství, které naše kultura přehlíží. Dále, poskytujme kvalitní pastorační podporu. Pastorační péče o osoby s náklonností ke stejnému pohlaví nemusí být nutně strukturovaná, ale musí být viditelná. Mnoho sborů pro své členy s náklonností ke stejnému pohlaví organizuje podpůrné skupiny nebo jim pomáhá formou poradenství či modlitebního partnerství. Všichni s náklonností ke stejnému pohlaví musí vědět, že sbor je vždy připraven je podpořit a pomoci jim a také, že v něm jsou lidé, kterým tato služba leží na srdci a kteří pro ně budou mít porozumění. Mohou se objevit problémy, které bude nezbytné s nimi vyřešit. A také nejspíš narazíte na biblické pasáže, které bude třeba prostudovat a následně je citlivě a zároveň rozhodně uvést do praxe. Možná zde vzniknou dobrá přátelství, o která bude nutné pečovat a být v nich navzájem vykazatelní. A možná tak vznikne i potřeba vybudovat dlouhodobě fungující společenství. A právě místní sbor je tím nejlepším místem, které může takovou pomoc poskytnout. Od té doby, co jsem svým blízkým přátelům z řad křesťanů začal říkat o tom, že bojuji s homosexuálními sklony, uplynulo již několik let. Byl to zdlouhavý a v jistém smyslu i emocionálně vyčerpávající proces. Zároveň to však byla jedna z nejlepších věcí, které jsem kdy udělal. Už samotný fakt, že jsem s někým dokázal sdílet něco tak osobního, svědčí o velké důvěře, a v mém případě to vždy posílilo a prohloubilo přátelství s daným člověkem. Blízcí přátelé se stali ještě bližšími. Také jsem zjistil, že díky mé otevřenosti začalo být pro druhé lidi mnohem snazší se mnou otevřít své vlastní osobní problémy. Díky tomu jsem s těmito přáteli mohl zažít mnoho krásných chvil vzájemného společenství. Stejně tak již uplynulo pár let od chvíle, kdy jsem se na toto téma veřejně sdílel se svojí církevní rodinou. A opět to pro mne bylo velikým požehnáním. Následovala obrovská vlna podpory. Lidé se mne ptali, jak mi v této oblasti mohou pomoci a podpořit mne, a mnozí z nich mi řekli, že se za mne denně modlí. Další lidé mi řekli, jak moc pro ně bylo mé svědectví důležité. Osobně jsem pak byl velice povzbuzen tím, že to, co jsem řekl, nijak neovlivňuje to, jak mne ostatní vnímají. Lidé mi vyjádřili lásku a podporu a poté se věci velice rychle vrátily do zajetých kolejí. Někteří křesťané, stejně jako mnoho členů mého sboru, instinktivně vědí, jak ke svým křesťanským sourozencům s náklonností ke stejnému pohlaví přistupovat. To však nemusí platit o jejich přístupu k lidem mimo sbor, kteří se jim s homosexualitou svěří. Jak by na to měli správně reagovat? Jak mohou být v rámci této problematiky křesťané světlem a solí širší společnosti? Tím se bude zabývat poslední kapitola mojí knihy, píše autor Sam Albury. Ale ještě předtím opět zaměřme pozornost na některé otázky, které obecně v lidech vyvstávají. Není křesťanský pohled na sexualitu nebezpečný a škodlivý? Co tím myslím? Jedna z nejčastějších a nejvýznamnějších námitek proti křesťanskému náhledu na sexualitu a manželství je to, že může některým lidem způsobit hluboké zranění. To, že popřeme něčí sexualitu, je vnímáno jako popření toho, kým daný člověk skutečně je. Sdělujeme mu tím, aby potlačil zásadní část své identity, což mu v důsledku znemožní mít se dobře. Takový přístup je škodlivý pro kohokoliv, obzvláště se pak může dotknout dospívajících, kteří se svou sexualitou vypořádávají v době, kdy procházejí zásadní vývojovou fází. Podle tohoto názoru jsou tedy křesťané zodpovědní za to, že dospívající lidé s homosexuálními sklony vyrůstají s neustálým pocitem viny a nedostatečnosti, nebo se dokonce zabíjí. Pravděpodobně nejpůsobivěji toto obvinění formuloval Dan Savage. Dehumanizující předsudky plynoucí z úst věrných stoupenců křesťanství dávají heterosexuálním dětem právo slovně zneužívat, ponižovat a odsuzovat své homosexuální spolužáky. Naplňují homosexuální děti sebevražednou beznadějí. A vy máte tu odvahu mne žádat, abych více vážil svá slova. Není třeba dodávat, že se jedná o nesmírně závažné obvinění. Je skutečně znepokojivé, že si mnoho křesťanů začíná myslet, že tradiční pohled na tuto problematiku musí být nesprávný, pokud má na lidi tak negativní dopad. Přece nemůže něco, co v lidech vyvolává sebe nenávist a beznaděj, být ovocem Boží pravdy. První, co v reakci na to můžeme říci, je, že v posledních letech jistě došlo k tomu, že byli mladí lidé dohnáni k beznaději či dokonce k sebevraždě a za příčinu svého trápení označili skutečný či subjektivně vnímaný nátlak pramenící z negativního náhledu křesťanů na homosexualitu. Taková je skutečnost. Mladí lidé jak v církvi, tak mimo ni jsou tímto problémem hluboce dotčeni. Může snad někdo popřít, jak nevýslovně žalostné to je, když v někom jeho vlastní sexualita vyvolává tak silnou beznaděj? Právě my, jakožto křesťané, bychom tím měli být obzvláště zarmouceni, neboť jsme si vědomi toho, jak velikou hodnotu Bůh vidí v každém lidském životě. Mělo by se nás více než kohokoliv jiného dotknout, když se doslechneme o mladých lidech, kteří těmito těžkostmi procházejí. Zejména pokud se jedná o členy místních sborů vyrůstající v křesťanských rodinách. Musíme také uznat, že někteří věřící se nepochybně chovali vůči homosexuálním lidem nevhodně, přičemž se domnívali, že právě takovým přístupem bojují za Kristovu věc. Dále musíme uznat, že takové chování není v žádném případě křesťanské. nevychází z toho, že se držíme Ježíšova poselství a příkladu, ale naopak z toho, že jednáme v rozporu s ním. Není však správné tvrdit, že každé takové osobní trápení je nevyhnutelným důsledkem tradičního biblického vyučování na toto téma. Je pravdou, že usvědčující působení Ducha Svatého může být velice bolestné. Když nám Bůh ukáže rozsah hříchu v našem životě, může to vést k tomu, že k sobě pocítíme určitý odpor. Například něco podobného je popsáno v Ezechielovi, 36. kapitola 31. verš. Ale i když nás Bůh do tohoto stavu skutečně přivede, nikdy nás v něm nenechá. Když nás usvědčí, je to proto, aby nás mohl obnovit. Duch nás zlomí, aby nás mohl opět zbudovat, tak, jak to Bůh zamýšlel. Ježíš nám slibuje, že u něj nalezneme odpočinek a útěchu a že nalomený rákos nedolomí. Matoušovo evangelium 11. kapitola 28. a 29. verš a nebo také Matouš 12.20. Ježíšovo učení nám neříká, že pokud nemůžeme být sexuálně naplněni, nemá život smysl. Tedy, že život bez sexu vlastně není životem. A biblické křesťanství nám neříká, že sexuální sklony člověka tvoří podstatu jeho osobnosti. A pokud toto přirozené nastavení popřeme, dotkneme se tím toho, kým daný člověk v jádru je. Tohle nepochází z biblického křesťanství. Nýbrž ze zkresleného pohledu západní kultury na to, co to znamená být člověkem. Když se zklamete v modle, je skutečným viníkem člověk, který nabádal k tomu, abyste ji uctívali, nikoli ten, kdo se snažil vám ji vzít. Ježíšovo učení má dva aspekty. Omezuje sexuální volnost a relativizuje důležitost sexu. Ježíš nám ukazuje, že v Bohem zamýšleném kontextu má sex mnohem vyšší hodnotu, než si možná uvědomujeme. Přesto však není tím hlavním. Sex je velice silná potřeba, ale není nezbytný k tomu, abychom byli celiství a abychom v životě prosperovali. To vše nám Ježíš ukázal jak ve svém učení, tak ve svém životě. Konec konců právě Ježíš, nejdokonalejší ze všech lidí, žil celý život v celibátu. Evangelium nám ukazuje, že všichni, kteří sexuálně zhřešili, mohou získat odpuštění. Zároveň nás osvobozuje od přesvědčení, že je sex nezbytnou součástí naplněného života. Poselství Evangelia, které říká, že nikdo nemusí své štěstí zakládat na sexuálním úspěchu, není špatnou, nýbrž dobrou zprávou. Nezraňuje, ale naopak rány zaceluje. Kapitola 5. Homosexualita a okolní svět. Poselství křesťanství je pro kohokoliv tou nejlepší zprávou, kterou se může dozvědět. Vypráví o Bohu, který nám odpouští a miluje nás mnohem víc, než bychom si kdy vůbec dokázali představit. Jako křesťané chceme právě tuhle zprávu sdílet s druhými. Není to však vždy snadné. Některé aspekty evangelia jsou pro mnoho lidí těžko přijatelné. Jednou z nejobtížněji přijímaných věcí se v poslední době zdá být to, co Bible říká o sexualitě. A právě to vedlo některé křesťany k tomu, že svůj biblický pohled na věc začali měnit, s cílem učinit jej vstřícnějším a uspůsobit jej vnějšímu světu. I když se nejspíše shodneme na tom, že takový přístup není biblický, podstatu problému to neřeší. Mnoho křesťanů v této oblasti zkrátka tápe, nevědí, jak by o ní měli mluvit. Vnímáme, že evangelium je pro každého a že boží cesty jsou těmi nejlepšími cestami, ale jak máme s lidmi okolo sebe sdílet křesťanský pohled na sexuální problematiku? Můj nevěřící přítel se mi právě svěřil, že je gay. Jaká by měla být moje reakce? Obecně je pro člověka velmi těžké se někomu svěřit s tím, že je gay. A pokud je ten člověk, kterému se chce svěřit, křesťan, je to ještě těžší. Mnozí lidé se domnívají, že křesťané jsou proti homosexualitě, což je jen kousek od názoru, že se křesťané staví odmítavě vůči homosexuálům jako takovým. V první řadě byste proto danému člověku měli poděkovat za to, že je k vám tak otevřený a svěřuje se vám s něčím natolik osobním. Dále je důležité jej ujistit, že se odmítnutí z vaší strany obává bezdůvodně. Vědomí, že je homosexuál, by nemělo vést k tomu, že jej přestanete mít rádi nebo že přátelství s ním ukončíte. V zájmu naprosté otevřenosti, a zejména pokud vás daný člověk požádá o váš názor na věc, můžete zmínit, že křesťané k problematice sexuality přistupují jinak než kultura jako taková a že to s ním rádi někdy proberete. V danou chvíli však nejspíš nebude vhodné se do toho pouštět. Naslouchejte. Je dobré se citlivě vyptat na to, jaké jsou jeho zkušenosti s homosexualitou. Jak došel k názoru, že je homosexuál? Jak na to reagovali další lidé, přátelé a rodina? Bylo to pro něj náročné? Jak to zvládá? Potřebujeme se seznámit s životním příběhem daného člověka, včetně jeho vrcholů i propadů. Díky tomu, že porozumíme jeho životu a zkušenostem, můžeme lépe zjistit, jak mu můžeme být dobrými přáteli. Možná potřebuje někoho, kdo ho jednou za čas vyslechne, poskytne mu útěchu v těžkých chvílích, anebo hledá přítele k důvěrnému sdílení. Nebylo by úžasné, kdyby právě věřící kamarád byl tím prvním, za kým by se takový člověk rozhodl jít? To, že se nám svěří ohledně své sexuality, může být šancí, jak přátelství prohloubit a nikoli hrozbou, že se navzájem odcizíme. Právě to, že v takové chvíli projevíme upřímný zájem, může spíše než cokoliv jiného vést k tomu, že se nás začne ptát, jak se na danou věc díváme z pohledu věřícího člověka. Tím, že mu budeme naslouchat, rovněž zjistíme, jak se za něj modlit. Ať už prochází čímkoliv, potřebuje především Krista. Stejně jako kdokoliv z nás. Když se tedy budeme modlit za to, aby mu Ježíš ukázal svoji dobrotu, můžeme se zároveň modlit za to, aby naše přátelství tuto dobrotu věrně odráželo. Jak nejlépe s homosexuálním přítelem sdílet Krista? Vzhledem k předsudkům, jež homosexuální přátelé mají ohledně názoru křesťana na tuto problematiku, je třeba usilovat o to, aby věděli, že jsme tu pro ně a že nejsme proti nim. Znamená to, že budeme muset věnovat dostatek času tomu, abychom je dobře poznali a vyslechli si jejich příběh. Musíme je milovat více než jejich homosexuální přátelé. A dokonce více, než oni sami milují svoji homosexualitu, jak uvedl teolog Ole Moller. Jedině tak jim můžeme začít ukazovat, jak obrovskou lásku k ním cítí Bůh. Přijde chvíle, kdy se budou chtít dozvědět, co si jakožto křesťané o homosexualitě myslíme. Musíme důkladně zvážit, jak celou věc podat, aby nezareagovali defenzivně, ale naopak, aby našemu postoji porozuměli a vážili si jej. Stejně důležité jako uvedení konkrétních faktů z Bible je objasnění toho, co za nimi stojí. Budeme-li tedy hovořit o tom, že Bůh nemůže požehnat projevy homosexuality, ba je dokonce zakazuje, musíme jim zároveň ukázat, proč má Bůh právo nám říkat, co s naším tělem smíme a nesmíme dělat a jak jsme sami poznali, že to, co říká, je pro nás dobré. Když jim budeme vysvětlovat, proč pokání z aktivní homosexuality zahrnuje i opuštění homosexuálního stylu života, musíme jim rovněž ukázat, že když přicházíme k Bohu, musíme zemřít sami sobě, abychom v něm mohli žít nový život. A když jim budeme chtít vysvětlit, že jediný vhodný způsob života pro lidi, kteří nemohou žít v manželství, je počestný život bez partnera, budeme jim muset zároveň ukázat, že celý boží lid, jak se zdaní lidé, tak lidé bez partnera, je zaslíben jedinému snoubenci, Kristu. 2. Korinským 11.2. A že kdokoliv se s Kristem spojí, je s ním jeden duch. 1. Korinským 6.17. Což je pro každého věřícího naprosto zásadní skutečnost. Jak život v manželství, tak život bez partnera je totiž odkazem na věčné sjednocení s Kristem. Smyslem pozemského manželství není, aby nás naplnilo. Odkazuje ale na vztah, který nás skutečně naplňuje. Stejně tak není smyslem života v celibátu ukázat okolí, že jsme dostateční. Odkazuje to na toho, který dostatečný je. Měli bychom tedy usilovat o to, aby si naši homosexuální přátelé uvědomili, že oddanost Kristu je pro homosexuálního člověka stejně náročná a stejně krásná jako pro kohokoliv jiného. Jak můžeme být v této oblasti dobrými svědky okolnímu světu? Vzhledem k tomu, že je homosexualita v západní kultuře čím dál tím více přijímána, může se nám jakožto křesťanům zdát, že naše snaha zprostředkovat světu křesťanský pohled na sexualitu vychází čím dál více na prázdno. Neklesejme však na mysli. Bible nám dává ujištění, že Kristus vybuduje svoji církev a že se jeho vláda bude neustále rozšiřovat. Matouš 16.18, Izajáš 9.6. Pesimismus tedy zdaleka není na místě. S tím, jak se společnost postupně více a více vzdaluje od původního křesťanského ukotvení, získává církev stále větší příležitost být příkladem toho, jak je možné jít proti tomuto kulturnímu proudu. Klíčem k tomu, abychom v této či jiné oblasti byli světu důvěryhodnými svědky, je kvalita našeho společného života a rovněž srozumitelnost našeho poselství. Musíme evangelium sdílet naprosto jasně, tedy dávat jasně najevo, že je dobrou zprávou naprosto pro každého. Nikdo na tom není tak špatně, aby mu nemohlo pomoci, a nikdo není natolik v pořádku, aby ho nepotřeboval. Musíme být upřímní nejenom v tom, že všichni pácháme hříchy, ale také v tom, že všichni pácháme hříchy sexuální povahy. Nikdo z nás se v této oblasti nemůže povyšovat. Ruku v ruce se srozumitelností evangelia pak jde důvěryhodnost v oblasti vztahů. V Novém zákoně najdeme mnoho zmínek o tom, že se síla našeho svědectví odvíjí od toho, jak upřímně se navzájem milujeme. Ježíš řekl, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13.35. Pavel popisuje církev jako dům boží, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. 1. Timoteovi 3.15. Církev je sloup pravdy, protože světu zprostředkovává boží pravdu. Bůh si ji používá k tomu, aby byla jeho pravda zjevena všem lidem. Zároveň je však církev boží rodinou, jeho domem. Aby tedy církev mohla být funkčním sloupem, musí být funkční rodinou. Místní společenství božího lidu by tedy svým vlastním životem měla stělesňovat evangelium. Čím více bude církev plně církví, tak jak to popisuje Bible, tím lépe bude světu zprostředkovávat boží cesty. Když Ježíš svým učedníkům přikázal, aby se navzájem milovali, nebyla to jen doplňující poznámka. Právě to je totiž zásadní součástí jeho strategie, jak si získat přihlížející svět. Ježíš zaslíbil, že ti, kdo se kvůli němu vzdají toho, co mají, dostanou stonásobně více. Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal 100krát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. Markovo evangelium, 10. kapitola, 29. až 30. verš. Evangelium nás vztahově může stát mnoho. Zároveň nám ale vztahově mnoho dává. To, čeho se vzdáme, se nedá srovnat s tím, co od Ježíše získáme. Nelze si nevšimnout, že Ježíš mluví o rodině, o blízké rodině. Neslibuje nám bratrance přes koleno a prastrýce, nýbrž bratry a matky. Vše, co vlastníme, máme sdílet s ostatními, čas, prostředky, city, sami sebe. Právě tak můžeme v tomto životě okolnímu světu ukazovat, že následovat Ježíše vždycky stojí za to. Nejen kvalita našeho veřejného projevu na náměstích, ale rovněž to, že budeme jako církev vést kvalitní společný život, může přihlížejícímu světu nejlépe ukázat, že křesťanské pojetí sexuality dává smysl. Ježíš nám všem dává jasný úkol. Možná nemáme ty nejslavnější osobnosti, nejzajímavější řečníky, uznávané myslitele ani závratné prostředky. Měli bychom však mít ty nejúžasnější a nejatraktivnější vzájemné vztahy. A znovu jedna provokativní otázka. Měli by se křesťané účastnit homosexuálních svateb? Vzhledem k tomu, že je sňatek s osobou stejného pohlaví legální a populární v čím dál tím větší části západního světa, dostávají se křesťané stále častěji do situace, kdy jsou na takovou svatbu pozváni. Máme jít nebo ne? Stejně jako Kristus máme být přáteli hříšníků. Měli bychom tedy usilovat o to, abychom byli právě takovými přáteli, které by druzí chtěli pozvat na svatbu. Pokud tedy tento problém řešíme, je to vlastně dobré znamení. Vztahy s těmito přáteli mají dva důležité aspekty, které bychom za všech okolností měli mít na paměti, a to je svědectví a přátelství. V první řadě si musíme dát pozor, abychom jakožto křesťané nevystupovali tak, jako bychom schvalovali něco, co je v Božích očích hříchem. Když se zúčastníme homosexuální svatby, může to snadno vypadat tak, jako bychom takové sňatky podporovali a oslavovali. Je těžké si představit, jak by se křesťané mohli zúčastnit svatby homosexuálních přátel, aniž by to nepůsobilo nesprávným dojmem. Znám křesťany, kteří pozvánku přijali prostě proto, aby byli Božím světlem v jinak nekřesťanském prostředí, přičemž byli toho názoru, že jejich postoj vůči těmto sňatkům je dostatečně známý a jejich účast tedy nemůže být pochopena nesprávně. Pro mnoho jiných křesťanů však nemusí být možné s čistým svědomím pozvání přijmout. Náš veřejný názor na sňatky osob stejného pohlaví však není jediným důležitým aspektem, který musíme zvážit. Musíme zároveň usilovat o zachování a prohloubení našich vztahů s homosexuálními přáteli, abychom s nimi mohli dále sdílet Boží lásku. Musíme tedy v této oblasti být dobrými svědky a zároveň musíme stejně usilovně a důsledně dbát na to, aby věděli, jak moc si jejich přátelství vážíme. Když pozvání přijmeme, může to působit dojmem, že homosexuální sňatky schvalujeme. Když je odmítneme, může to naopak vypadat, že pro nás dané přátelství není důležité. Když se rozhodneme odmítnout, musíme zároveň o dané přátelství pečovat. Prakticky to může vypadat tak, že jim pozvání oplatíme. Pokud se tedy svatby nemůžeme zúčastnit, měli bychom je co nejdříve pozvat na návštěvu, či se s nimi někde sejít. Šestá závěrečná kapitola. Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Janovo evangelium, 6. kapitola, 35. verš. Chléb není něco, o co bychom se obvykle báli. V docházkové vzdálenosti od mé kanceláře jsou 3 supermarkety a minimálně tucet pekáren. Chléb je zkrátka všude a za celý život se mi nestalo, že bych potřeboval bochník chleba a nemohl ho sehnat. To však v mnoha částech dnešního světa neplatí. A stejně tomu bylo za dob Ježíše. Chléb byl tou nejzákladnější potravinou. To však neznamená, že se všichni bezmyšlenkovitě rozhodli ho jíst každý den. Naopak, znamená to, že to byla hlavní potravina, která jim sloužila k přežití. Bez chleba lidé umírali. Nebyla to jen nudná základní potravina. Byla to životní nezbytnost. Žádný chleba, žádný život. Když si tohle uvědomíme, můžeme porozumět tomu, jaký byl skutečný smysl Ježíšova sdělení. Já jsem ten chléb života. Ježíš není jen volitelný doplněk k olivám, octu a oleji, které nám mají ukrátit čekání na hlavní chod. Nikoliv. Ježíš říká, že je základní potravinou pro život. Právě jeho potřebujeme k tomu, abychom skutečně žili. Chléb udržuje v chodu naše těla, ale naše duše potřebují k životu Ježíše. Bez něj jsme duchovně mrtví. Pojetí Ježíše jakožto chleba života znám jakožto křesťan už mnoho let. Nepamatuji si chvíli, kdy jsem to slyšel poprvé, nebo kdy jsem se nad tím poprvé vědomě zamyslel. Od doby, co jsem se stal křesťanem, to zkrátka nějak vím. V kontextu náklonosti ke stejnému pohlaví však pro mne tato pravda silně získala na významu. Předtím jsem toto spojení vnímal jako jednu z mnoha Ježíšových charakteristik. Je světlem, je dobrým pastýřem, je cestou k otci a je chlebem života. V poslední době ve mně však začalo rezonovat nikoli to, že Ježíš je chléb života, ale to, že chlebem života je Ježíš, právě on a nikdo jiný nás plně uspokojuje. Jedním z hlavních rysů mé vlastní zkušenosti v této oblasti byl sklon k citové závislosti na některých přátelích. Za ty roky se mi to stalo už mnohokrát. K příteli, se kterým jsem měl naprosto normální a celkem pohodový kamarádský vztah, jsem najednou jako blesk z čistého nebe začal pociťovat silnou přitažlivost. Hluboce jsem potřeboval být v jeho blízkosti, cítit jeho uznání a náklonost. Když jsem to neřešil, nabrali věci rychlý spád. Než jsem se nadál, stal se ten přítel téměř středobodem mého života. Právě to Bible nazývá modlářstvím. Je to neúnosná situace. Vyvolává v člověku silnou touhu, kterou nelze naplnit a velmi zatíží dané přátelství. Přesně za těchto okolností je velmi uklidňující zamyslet se nad Ježíšovými slovy. V jeho autoritě si mohu říci, že právě on a nikdo jiný, žádný jiný přítel, je chléb života. A on jím skutečně je. Čím více se mi na základě toho daří žít, tím je to pro mne pravdivější. Život je o tolik lepší, když je jeho středem Ježíš. A o tolik horší, když v jeho středu stojí cokoliv jiného, či kdokoliv jiný. Právě to je hlavním zaslíbením evangelia. Tím darem, který nám Ježíš dává, je on sám. Není jen prostředkem k dosažení nějakého jiného cíle. Není to tak, že chlebem života je něco jiného a Ježíš je pouze tím, kdo to rozdává. On sám je tím chlebem. Právě Ježíš uspokojuje naše nejhlubší potřeby v emocionální i duchovní oblasti. On je tím pokladem. Pro všechny z nás, bez ohledu na to, jaké máme problémy nebo jak složitý je náš charakter, kdokoliv k němu přijde, najde plnost života. To pozvání je tu pro všechny. A dar, který nám Bůh nabízí, je natolik cenný, že o Bohu nelze říct, že je proti někomu, komu tento dar nabízí. Co bych měl dělat, když se mi křesťan svěří, že je homosexuál? Pro mnoho křesťanů je těžké o svém trápení s náklonností ke stejnému pohlaví otevřeně mluvit s druhými. Pokud se s tím stále ještě srovnávají, mohou se obávat, že když o tom budou mluvit, získá tím celá věc na skutečnosti. Jakoby se samotným rozhovorem celá zhmotňovala a získávala na významu. Dále mohou mít strach z toho, jak budou druzí křesťané reagovat. Bojí se, že se jejich přátelé budou cítit nepříjemně a odvrátí se od nich. Že provedoucí jejich sboru je každý člověk s těmito pocity a pokušením obrovským zklamáním. Nebo že když to přiznají, jen se ztrapní. Mohou se v této bitvě cítit velmi osaměle. Pouhé pomyšlení na to, že by je ostatní mohli zavrhnout, mnoha křesťanům stačí, aby o svých problémech dlouhá léta mlčeli. Je tedy zřejmé, že když se nám druhý křesťan svěří s osobními problémy v oblasti sexuality, měli bychom mu v první řadě poděkovat. Téměř jistě pro něj bylo velmi náročné s vámi toto téma otevřít. Možná se celé měsíce klepal strachy a nakonec se rozhodl k činu jen proto, aby ta agónie už skončila. To, že došel tak daleko a odvážil se o věci promluvit právě s vámi, je velmi důležité. Možná jste jedním z hrstky lidí, kteří o tom vědí. Kdykoliv s vámi někdo sdílí velice osobní věc, značí to, že vám hluboce důvěřuje. Oceňte to a poděkujte mu. Nechte ho vydechnout a ujistěte jej, že svět se točí dál, že jste stále s ním a že ho za okamžik nezachvátí plameny. Další věc, kterou můžete udělat, je pozorně naslouchat. Zkušenosti s náklonností ke stejnému pohlaví jsou velmi různorodé. Bolestivá témata, spouštěcí mechanismy pokušení či beznaděje, související problémy či průběh toho, jak u něj vzniká náklonnost ke konkrétnímu člověku, se mohou člověk od člověka velmi lišit. Pokud si chce povídat, zkuste zjistit, jak mu je. Zeptejte se ho, jak dlouho se s náklonností ke stejnému pohlaví potýká, jaké to pro něj je a co ho vedlo k tomu, že se vám svěřil. Může to nějakou dobu trvat, ale pomůže vám to porozumět tomu, v jaké fázi se nachází, jak ho to ovlivňuje a jak na celou věc nahlíží jako křesťan. Někdy může být náklonnost ke stejnému pohlaví pouze příznakem hlubších problémů s modlářstvím nebo nejistotou. Mohou zatím být rodinné těžkosti. A jindy nenalezneme žádnou zřejmou příčinu těchto pocitů. Když se budeme citlivě ptát a pozorně naslouchat, pomůže nám to ujasnit si, jak bychom jim mohli poradit a pomoci. Křesťan, který s těmito pocity aktivně zápasí, snaží se uniknout pokušení a usiluje o to, aby oslavil Krista a věrně s ním kráčel životem, bude potřebovat povzbuzení, modlitby a přátele, se kterými si bude moci čas od času promluvit. Jiný přístup však bude potřebovat člověk, který si není jistý tím, co o sexu a sexualitě říká Bible. Tam je na místě citlivé vyučování. Dále může jít o křesťana, který se potýká s hlubokou beznadějí a zdá se mu, že jeho pocity mu brání získat duchovní pomoc, nebo je zavalen pocity viny za hříchy, které v této oblasti spáchal. V takových případech je možné, že bude potřebovat systematické poradenství od zkušenějšího křesťana nebo služebníka, který se na tuto problematiku specializuje.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.